Hezké čtvrteční poledne, přátelé, pár minut po 12. se opět rádi ujímáme slova a v tradičním pro tento týden složení, tedy dvojice Monika Valentová a Jan Kovařík, vás vítáme u příběhů z kalendáře.
Dobrý den.
Moniko, chtěl jsem se tě zeptat na úvod našeho dnešního setkání s posluchači, jestli věříš na náhodu.
Proč se na to ptáš zrovna dnes, Honzo?
No já to vysvětlím, jak to souvisí s 11. březnem, ale nejdřív s dovolením historka. Víš, já mám kamaráda, který se na základě náhody oženil.
Mm-hmm.
No vážně, on si koupil boty a ty se mu rozpadly náhodou zrovna ve chvíli, kdy šel kolem obchodu, kde si je kdysi koupil. Vešel do obchodu a tam náhodou v té prodavačce poznal svou budoucí ženu. Uh-huh. No, řekni, je to náhoda nebo osud?
No, nevím. Mně spíš přijde náhoda, že ji nepotkal už, když si je kupoval.
No, asi neměla zrovna ten den službu.
Službu, dobře. No. To je taky náhoda vlastně. No, já jsem se do toho zamotala. Každopádně chápu, Honzo, kam tím míříš. Muž, o kterém se budeme bavit, je podobnými náhodami opravdu pověstný. Schválně, jestli, dámy a pánové, uhádnete, o koho jde. Nabízíme tradičně tři nápovědy.
Ano, a to slůvko náhoda, to berte jako bonus. Takže, nápověda první, střelba.
Nápověda druhá, rýma.
A nápověda třetí, a to už vůbec nepochopíte, kamambér.
Musím se ti přiznat, že kdybych neznala tu správnou odpověď, tak bych z toho měla pořádně zamotanou hlavu.
Nebojte se, přátelé, vaše zamotané hlavy rozmotáme nejpozději po následující písničce. V příbězích z kalendáře s datem 11. března hledáme jméno muže, jehož život provázely náhody. Před písničkou jsme vám řekli tři indicie, opakuji, šlo o slova střelba, rýma a kamambér.
Někdo už možná tuší a ty ostatní rozhodně nehodláme napínat. Správná odpověď zní Alexander Fleming, vynálezce penicilínu.
No to jsem zvědav, jak to rozluštíme. Pojďme na tu náhodu číslo 1, střelba.
Alexander Fleming neměl být původně bakteriologem, ale chirurgem.
Pořád tam nevidím to slovo střelba, ale zeptám se, jaká šťastná náhoda tedy pomyslně vzala Flemingovi z ruky skalpel a odvedla ho do laboratoře?
Já to hned vysvětlím. Fleming nastoupil na lékařskou fakultu v roce 1901, kde jako jeden z nejlepších studentů zakončil školu chirurgickou zkouškou, takže jeho cesta měla vést logicky na chirurgický sál.
Jenže stejně tak, jako byl dobrým studentem, byl i dobrým střelcem a máme tu náhodu číslo 1. Věděli to totiž o něm členové bakteriologické laboratoře a když se chystali založit nový střelecký klub, no nabídli mu rovnou členství nejen ve svém střeleckém klubu, ale i ve své laboratoři.
Tak tomu říkám zásah do černého, ale co ta druhá náhoda, rýma?
No ano, jednoho dne nepochybně náhodou dostal Fleming rýmu, zatímco každý jiný by si při takovém nachlazení zalezl do postele a dal si teplý čaj. Alexander Fleming zamířil do laboratoře a zkusmo se o svou rýmu podělil s bakteriemi, které právě zkoumal.
No a díky tomu přišel na látku lysozym.
Přiznejme si, že náhodou bylo snad pouze to, že dostal rýmu. Já bych třeba mohl mít rýmu celý život, ale vymyslel bych tak maximálně kapesník. A o tom lysozymu vám určitě ještě něco povíme.
Ale pojďme teď na třetí náhodu, kamember.
No, legenda o tomto síru je poměrně známá.
Jistá selka z vesnice Camembert zapomněla sír ve sklepě a když ho našla, byl porostlý bílou plísní a protože byla schánčlivá, nejprve ho ochutnala a zjistila, že má báječnou chuť.
No a opravdu velmi podobným způsobem přišel Alexander Fleming na svůj největší životní objev, tedy penicilin. Dnes vám v příbězích z kalendáře na dvojce vyprávíme o náhodách, které formovaly život vynálezce penicilinu Alexandra Fleminga, muže, který tento svět opustil 11. března 1955. Když ale dovolíte, začneme od jiného datumu.
Ano, od jeho narození bylo to 6. srpna 1881 a stalo se v Lockfield Farm u Dervlu, což je ve Skotsku.
Jeho tatínek Hugh byl nepříliš bohatý farmář, který ve dvou manželstvích splodil celkem 8 dětí. Alexander byl 7. v pořadí. Uživit tak velkou rodinu určitě nebylo nic snadného.
Ano, já bych litovala v tuhle chvíli spíše Hughovu ženu Grace. Hugh totiž zemřel, když bylo Alexandrovi pouhých 7 let. A podle vzpomínek to byl laskavý, ale věčně nemocný stařec sedící u krbu.
I z tohoto důvodu si Alexandr musel zvyknout na práci od časného dětství. Už ve 12 letech například pomáhal stříhat ovce.
To ale neznamenalo, že by se nevěnoval svému vzdělávání. Už od 5 let chodil do místní malotřídky. Drobná zajímavost, v zimě dostával do rukou 2 horké brambory, aby mu zahřály ruce, a v poledne, když vychladly, je měl k obědu.
Taková škola ovšem u bystrého Alexandra brzy vyčerpala své možnosti. A tak v 8 letech přechází se svými bratry na vzdálenější školu do Dervlu.
Když tuto školu ve 12 letech dokončuje, rozhoduje se jeho matka a starší bratři, že Alexandr místo farmaření nastoupí na akademii do Kilmarnocku.
Ta byla od jeho domova vzdálená 10 kilometrů. Alexandr Fleming si později často pochvaloval, že pěší docházení do školy ho udržovalo v dobré kondici.
Když dokončil akademii, dala rodina opět hlavy dohromady a rozhodla, že pošle Alexandra za nevlastními bratry do Londýna.
Alexandr nastoupil na obchodní větev polytechnické školy v Regent Street. Když předvedl, co umí a zná, přeřadili ho hned o 4 třídy výš.
Je jisté, že by při jeho studijním nadání mohl studovat dál, ale ekonomická situace rodiny Flemingových nebyla zrovna dvakrát příznivá a Alexandr začal pracovat jako úředník.
Teď jsem, přiznám se, poněkud zmaten, jak se z úředníka stal světově proslulým vynálezcem penicilínu. Zajímavé. Budeme o tom mluvit už za pár minut.
Život Alexandra Fleminga, o kterém vyprávíme dnešní příběh z kalendáře, byl pevně nalinkován prací úředníka paroplavební společnosti.
A nejspíš by tak pokračoval i dál, kdyby nedošlo nikoli k náhodě, ale ke smutné události. Alexandrovi zemřel strýc John.
A protože to byl starý mládenec, tak se rozhodl své dědictví předat synovcům a neteřím.
Ze smutné události se tak rázem stala, promiňte mi tu přímočarost, událost radostná, když Alexandrovi připadlo 250 liber.
To tedy z dnešního pohledu nevypadá jako závratná suma?
Nenech se zmýlit, Moniko. V tehdejší Anglii by si za takové peníze mohl pořídit 9 koní nebo 25 krav.
Tak to je jiná. A dokážu si docela dobře představit, že spousta lidí v jeho věku by si peníze užila po svém.
No ale nesmíme zapomínat na jeden fakt. Na fakt, že Alexandr byl z rodiny, která si nade vše cenila vzdělání.
Takže dal na radu staršího bratra Toma a dal se na studium medicíny. Přihlásil se na lékařskou fakultu při nemocnici svaté Marie a té zůstal věrný po celý život.
To ale neznamená, že by z Londýna nevytáhl paty.
Do života mu zasáhla první světová válka. Profesor Wright, u kterého byl Alexandr asistentem, dostal za úkol zřídit ve francouzské Buloni laboratoř.
Profesor odjel hned v prvních měsících roku 1914 a sebou vzal mimo jiné i 33-letého Alexandra Fleminga, který při této příležitosti získal hodnost nadporučíka zdravotní služby britské armády.
V tristních a primitivních podmínkách vybudovali laboratoř a vědecké pracoviště.
Zbudování takového pracoviště mělo své opodstatnění.
Zkušenosti z předcházejících válek totiž ukázaly, že na každého vojáka, který zemřel v boji, připadlo mnoho set dalších vojáků, kteří podlehli tyfu.
A právě z toho důvodu se narychlo zavádělo povinné očkování a právě k němu byla zapotřebí zmíněná laboratoř.
Tato válka však byla jiná než všechny předcházející. K tomu se samozřejmě v našem pořadu dostaneme. Za mikrofonem na dvojce jsou stále Jan Kovařík a Monika Valentová a jsme tu proto, abychom vám vyprávěli příběh Alexandra Fleminga, objevitele lysozimu a vynálezce penicilínu.
Už jsme řekli, že byl chytrý, talentovaný a k medicíně se dostal teprve poté, co se objevilo nečekané dědictví. Jak se na jeho práci projevily obě světové války a jak přišel na světlo boží penicilín, za který Fleming se svými kolegy dostal i Nobelovu cenu. O tom bude řeč v následujících minutách našeho pořadu. V roce 1914 bylo Alexandru Flemingovi 33 let. Stal se přímým účastníkem první světové války, i když ne doslova v zákopech.
Tato válka se do dějin zapisuje nejenom svým rozsahem, ale i využitím moderních bojových prostředků.
S nadsázkou bychom mohli říct, že válečníci vynálezci se předháněli ve svých nápadech.
Ano, světlo světa spatřuje, a chce se mi říct bohužel, tank, kulomet, chemické zbraně a plamenomety.
Také nadšení z nedávného vynálezu letadla bere ve válce za své. Ze strojů, které dřív vyvolávaly radostný údiv, se totiž stávají obávané smrtící zbraně.
Nálože s trhavinou se tříští a jejich střepiny se zadírají hluboko do těl vojáků. Do ran se spolu se střepinou dostává i zemina, hnůj z polí a cáry uniform.
A tak dochází k infekcím, a to v takovém rozsahu, se kterým se vojenští lékaři dosud nesetkali.
Fleming se zoufale snažil najít něco, čím by infekci zastavil.
Nakonec přišel alespoň s doporučením, aby se těžce poškozené tkáně amputovaly.
Amputace zachraňovaly lidské životy, ale ne jejich kvalitu. Fleming neúnavně pokračoval ve svých výzkumech.
V roce 1918 se stal vedoucím laboratoře ve Vimero, kde pracoval na zlepšení metody krevní transfuze.
Do války však nečekaně zasáhla velká epidemie španělské chřipky. Pacienti začali umírat novým, nečekaným způsobem. V červnu roku 1918 byl hřbitov ve Vimero téměř plný a do konce války zbývalo ještě dlouhého půl roku.
Vybíráme krátký úryvek z pamětí Flemingova laboranta. Stále jej vidím, jak stojí za chladného zimního rána. Všude kolem led a sníh, pod petrolejovou lampou ve stanu vytápěném primitivními kamínky. Já pitvám na jednom stole mrtvolu a další čeká na druhém. Dnes ráno jsme jich pitvali už 6. Je boží hod vánoční a kapitán Fleming odebírá z každého těla vzorky.
Fleming, obklopený umírajícími, byl zžírán touhou najít něco, co by zabilo mikroby, ale ti nad ním nakonec tuto válku vyhrávají.
Na kalendáři je dnes 11. března a my vám v příbězích z kalendáře vyprávíme o životě a práci Alexandra Fleminga.
První světová válka ale nepřinesla Alexandrovi pouze utrpení. Jako kapitán armádního vojenského sboru se zde seznamuje s irskou zdravotní sestrou Sarah McElroyovou a s ní má za chvíli syna Roberta.
Po válce se vrátil do Londýna a pokračoval tu ve své práci. V roce 1921 byl Fleming jmenován Wrightovým zástupcem.
A o rok později už přichází jeho první velký objev.
Zkouška pečlivosti vašeho poslechu. Vzpomínáte si, jak jsme v úvodu mluvili o té náhodě s rýmou?
Tak teď jsme u toho. Fleming jednoho dne chytil rýmu, čehož rovnou využil, a nasadil jí do Petriho misky k bakteriím, které si pěstoval.
A v tom si všiml velmi zvláštní věci.
Bakterie se vlivem sekretu rozpustily. Látku, která měla tento proces na svědomí, nazval Fleming lysozym. Spolu s asistentem, doktorem Ellisonem, odhalil přítomnost lysozymu také v slzách.
Doktor Ellison vzpomínal, jak si mačkali do očí citrony, aby měli dostatek slz k pokusům, a od každého, kdo vešel do jejich laboratoře, požadovali prý to samé.
Dokážu si představit, že se u nich dveře netrhly.
No to nevím, ale jisté je, že Fleming platil za oblíbeného společníka.
To je ti zvláštní ten lysozym. Nevím, jestli to chápu správně, ale znamená to, že samotná rýma vlastně není nemoc? Tělo jí produkuje, protože je v ní lysozym a ten bojuje s nežádoucími bakteriemi. Je to tak?
No, doktor nejsem, ale vidím to úplně stejně jako ty. Látku lysozym pak objevil třeba i ve vaječném bílku.
No, když budu trochu naturalistická, tak je pravda, že rýma a vaječný bílek mají jistou podobnost.
No dobře, nechme to stranou. Tímto se vysvětlilo, proč vajíčka zůstávala zdravá, i když je obchodníci někdy nechávali bez chlazení za výlohou.
A tím se také zároveň vysvětluje, proč je tak zdravé mateřské mléko. Tam je totiž lysozym také.
Obsahují ho dokonce i různé rostliny.
No, je neuvěřitelné, jak si to příroda dokáže zařídit.
11. března vám na dvojce vyprávíme příběh z kalendáře, ve kterém dost významnou roli sehrály náhody.
A konečně se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu objevu Alexandra Fleminga, k penicilínu.
Jednoho zářijového dne roku 1928 usedl Fleming ke stolu a všiml si, že v Petriho misce, ve které si pěstoval různé mikroorganismy, se usadila plíseň.
A při pohledu do misky si všiml něčeho neobvyklého.
Stafilokoky blízko plísně zprůsvitněly, jako by se rozpustily.
Předal tedy plíseň svému příteli mykologovi, který jí určil jako Penicillium notatum.
No a pak se Fleming pustil do výzkumu nejrůznějších plísní. Například neustále žádal své přátele, aby mu dávali plesnivé boty.
Nejdřív citron do očí, potom boty. No, být Flemingovým přítelem, to musela být opravdová radost.
To nevím, ale fakt je, že výzkum probíhal úspěšně. Fleming se naučil z plísně získat potřebnou bakterii a namnožit ji v masovém vývaru. Tenhle bujon úspěšně zabíjel bakterie, ale přitom neubližoval buňkám, které se vyskytují v lidském těle.
Fleming ale řešil zásadní problém.
Potřeboval získat čistý penicilin, protože vývar nešlo používat v běžné lékařské praxi.
Sám na to neměl potřebné znalosti a jeho kolegové chemici se do zkoumání odmítali pustit. Flemingův objev na dlouhých 10 let zapadl.
Na scéně se naštěstí, možná zase náhodou, objevili Ernst Chain a Howard Florey, kteří společně pátrali po účinné látce proti bakteriím.
A při pročítání mnoha publikovaných článků v Oxfordské univerzitní knihovně narazili na Flemingův článek.
Upřímně řečeno, domnívali se, že Alexander Fleming už musí být mrtvý.
Ale Fleming byl naštěstí živý a zdravý, dokonce seděl stále ve stejné laboratoři a stále udržoval při životě svůj masový vývar.
Všichni tři se pustili do společné práce a nakonec v roce 1940 získali čistý penicilin.
Konečně, vzhledem k již probíhající druhé světové válce to bylo právě včas a Alexander Fleming si mohl oddechnout. Alespoň tuhle válku vyhrál.
Za svůj objev získává vědecký tým ve složení Alexander Fleming, Ernst Chain a Howard Florey v roce 1945 Nobelovu cenu.
Přínos této trojice je pro lidstvo nesporný.
Bohužel s odstupem času dochází na slova profesora Wrighta, u kterého Alexander Fleming kdysi začínal jako asistent.
Ten bez toho, aniž by jakkoliv snižoval Flemingův objev, předpověděl, že bakterie si časem vytvoří na antibiotika rezistenci a lidstvo bude muset najít pro svůj boj s infekcemi nové zbraně.
Na tenhle fakt upozorňoval ostatně i samotný Fleming a před nadužíváním svého objevu lékaři varoval.
Bohužel lékaři ho neposlechli a nebyli jediní. Kromě lidí začala antibiotika preventivně dostávat i hospodářská zvířata a kosmetický průmysl přidával penicilin například do léčivých rtěnek.
Není tedy divu, že u některých pacientů jsou v dnešní době antibiotika již zcela neúčinná.
Takže nezbývá než doufat, že Flemingovi následovníci objeví nový lék, který nám, lidem, dokáže pomoci.
A že my lidé budeme mít tentokrát víc rozumu a zachováme se k němu zdrženlivě.
To byly dnešní příběhy z kalendáře s datem 11. března, takže zítra bude 12. logicky.
Půjdeme do kina?
No, já bych šla moc ráda.
Na premiéru?
Je, Oscarového filmu.
No, ale musíš si udělat něco se svými vlasy.
No, ty taky.
No dobře, a víc vám napovědět nechceme. Naslyšenou zítra.
Naschledanou.